Chitsauko 24. Abrahamu akanga akwegura. Ava nemakore mazhinji. Uye Jehovha akanga akomborera Abrahamu pazvinhu zvese. Abrahamu akati kumuranda wake, mukuru weimba yake, aichengeta zvinhu zvake zvese. Ndinokumbira kuti uise ruoko rwako pasi pechidya changu. Uye ndichaita kuti upike naJehovha. Mwari wedenga uye mwari wenyika. Kutawo zvotsvagiri mwanakomana wangu mudzimai pavanasikana vevaKenani vandiri kugara pakati pavo. Asi unofanira kuenda kunyika yangu, nekuhama dzangu, wonotsvagira mwanakomana wangu Isaka mudzimai. Asi muranda wacho akati kwaari, ko kana mukadzi wacho asingadi kuuya neni kunyika ino. Ndinofanira kubva ndadzorera mwanakomana wenyu kunyika yamakabva here? Abrahamu akabva ati kwaari, usatomboendesa mwanakomana wangu ikoko. Jehovha Mwari wedenga, uyo akandibvisa kuumba kwababa vangu nekunyika yehama dzangu, uye akataura neni akandipikira, achiti, ndichapa mwana wako nyika ino. Achatuma ngirozi yake pamberi pako. Uye uchatorera mwanakomana wangu mudzimai ikoko. Asi kana mukadzi wacho asingadi kuuya newe. Uchange wasunungurwa pamhiko iyi. Asi usaendesa mwanakomana wangu ikoko. Muranda wacho akabvaisa ruoko rwake pasi pechidya chaAbrahamu tenzi wake akamupikira pamusoro penyaya iyi. Saka mushandi wacho akatora ngamera gumi dzatenzi wake. Ndokuenda. Aine zvinhu zvakanaka zvakasiyana siyana zvaakapiwa natenzi wake. Akabva apinda munzira ndokuenda kuMesopotamia, kuguta reNahori. Akaita kuti ngamera dzipfugame patsime remvura kunze kweguta racho. Zuva rakanga rodoka. Panguva yaiwanzoenda vakadzi kunochera mvura. Akabva ati, Jehovha, Mwari watenzi wangu Abrahamu, ndapota, itai kuti ndibudirire nhasi, uye ratidzai tenzi wangu Abrahamu rudo rwenyu rusingachinji. Iye zvino ndakamira patsime remvura, uye vasikana vemuguta vari kuuya kuzochera mvura. Ngazviitike kuti musikana wandichati, ndinokumbirawo kuti uture chirongo chako chemvura. Undipewo mvura yekunwa. Opindura kuti, inwai zvenyu, uye ndichanwisawo ngamira dzenyu. Iyeyu ndiye wamuchasarudza kuti ave wemushumiri wenyu Isaka. Uye itai kuti izvi zvindiratidze kuti maratidza tenzi wangu rudo rwenyu rusingachinji. Asati atombopedza kutaura, Ribeka, mwanasikana waBetueri, mwanakomana waMirika, mudzimai waNahori, mukoma waAbrahamu, akauya akatakura chirongo chemvura pafudzi. Musikana wacho akanga akanaka chaizvo, ari mhandara. Hapana murume akanga amborara naye. Akadzika kutsime, akazadza chirongo chake chemvura, ndokudzoka. Muranda wacho akabva amhanya kunosangana naye akati, ndinokumbirawo kumbodzuta zvishomanana mvura iri muchirongo chako. Iye akabva ati, inwai henyu ishe wangu. Akabva akurumidza kudzikisa chirongo chaiva pafudzi rake, akamubatira achinwa. Paakanga apedza kumupa mvura akati, regai ndichererewo ngamera dzenyu. Dzinwe kusvikira dzaguta. Saka akakurumidza kudurura mvura yaiva muchirongo chake muchinwiro chezvipfuwo. Ndokutanga kumhanya kutsime kunochera mvura achidzoka. Uye akacherera ngamera dzese dzemurume wacho. Nguva yese iyi, murume wacho akanga akanyarara hake, akamutarisa achishamisika. Achifunga kuti Jehovha ainge aita kuti rwendo rwake rubudirire here kana kuti kwete. Ngamera padzakanga dzapedza kunwa, Murume wacho akabva atora ringi yepamhino yegoridhe yaiva mahafu yeshekeri. Nezvishongo zvegoridhe zviviri zvemuruoko zvairema mashekeri gumi akamupa. Uye akati, saka uri mwanasikana waani? Tingawanawo pekurara kumba kwenyu here? Akapindura kuti, ndiri mwanasikana waBhetueri, mwanakomana waNahori, waakabereka nemudzimai wake Mirika. Akawedzera kuti, tine uswa hwakaoma, nechikafu chakawanda chezvipfuwo, uyewo pekurara. Murume wacho akabva afugama akadzikisa musoro wake pamberi paJehovha, akati, Jehovha ngaarumbidzwe, Mwari watenzi wangu Abrahamu, nekuti aramba achiratidza tenzi wangu rudo rusingachinji uye kutendeka. Jehovha anditungamirira kumba kwehama dzatenzi wangu. Musikana wacho akamhanya, akanoudza mai vake nevamwe vese zvakanga zvaitika. Ribeka aiva nehanzvadzi yainzi Rabhani. Saka Rabhani akamhanyira kutsime kwaiva nemurume wacho. Paakaona hanzvadzi yake iine ringi yepamhino, uye iine zvishongo mumaoko, uye paakanzwa hanzvadzi yake Ribeka ichiti, murume wacho ataura neni zvakati nezvakati. Akabva aenda kunoona murume wacho akanga achakamira pedyo nengamira patsime. Akabva ati, uya iwo wakakomborerwa naJehovha. Unorambirei wakamira kunze kuno? Ndakugadzirira imba uye nzvimbo yengamera. Saka murume wacho akapinda mumba. Uye ngamera dzakasunungurwa, dzikapiwa uswa nechikafu chadzo. Uye murume wacho pamwe nevaiva navo vakaunzirwa mvura yekugeza tsoka. Asi paakaisirwa zvekudya pamberi pake akati, handisi kuzodya kusvikira ndakuudzai zvandafambira. Saka Rabhani akati, taura hako. Akabva ati, ndiri muranda waAbrahamu. Jehovha akakomborera tenzi wangu zvikuru, uye akaita kuti apfume chaizvo nekumupa makwai nemombe, sirivha negoridhe, varandarume nevarandakadzi, nengamera nemadhongi. Uyewo Sara, mudzimai watenzi wangu, paakanga achembera, akaberekera tenzi wangu mwanakomana, uyo achapiwa natenzi wangu zvese zvaainazvo. Saka tenzi wangu akaita kuti ndipike achiti, haufaniri kutsvagira mwanakomana wangu mudzimai pavanasikana vevaKenani vane nyika yandiri kugara. Kwete, asi enda kuimba yababa vangu nekumhuri yangu unotorera mwanakomana wangu mudzimai. Asi ndakati kuna tenzi wangu, ko kana mukadzi wacho asingadi kuuya neni? Akati kwandiri, Jehovha wandakafamba pamberi pake achatuma ngirozi yake ichaenda newe, uye achaita kuti rwendo rwako rubudirire. Uye unofanira kutorera mwanakomana wangu mudzimai kumhuri yangu nekuimba yababa vangu. Kana ukaenda kumhuri yangu, voramba kukupa mukadzi wacho unenge wasunungurwa pamhiko yawakaita neni. Izvi zvichakusunungura pamhiko yako. Pandasvika patsime nhasi, ndati, Jehovha, Mwari watenzi wangu Abrahamu, itai kuti rwendo rwangu rubudirire. Onai, ndamira patsime remvura. Ngazviitike kuti pakauya musikana kuzochera mvura, ini ndichati, ndinokumbirawo kunwa mvura muchirongo chako. Uye iye achati kwandiri, inwai henyu, uye ndichachererawo ngamira dzenyu mvura. Iyeye ngave mukadzi asarudzirwa mwanakomana watenzi wangu naJehovha. Ndisati ndapedza kutaura mumwoyo mangu, ndaona Ribeka achiuya aine chirongo chake papfudzi, uye adzika kutsime akatanga kuchera mvura. ndabva ndati kwaari, ndinokumbirawo mvura yekunwa. Saka abva akurumidza kudzikisa chirongo chake ndokuti, inwai henyu, uye ndichanwisawo ngamera dzenyu. Ndabva ndanwa, uye anwisawo ngamera. Pashure paizvozvo ndamubvunza kuti, uri mwanasikana waani? Iye akati, ndiri mwanasikana waBhetueri, mwanakomana waNahori, waakabereka nemudzimai wake Mirika. Saka ndabva ndaisa ringi pamhino yake uye zvishongo mumaoko ake. Ndafugama ndikadzikisa musoro wangu pamberi paJehovha. Ndikarumbidza Jehovha, Mwari watenzi wangu Abrahamu, anditungamirira panzira yakarurama kuti nditore mwanasikana wehama yatenzi wangu kuti ave mudzimai wemwanakomana wake. Chindiudzaiwo kana muchida kuratidza tenzi wangu rudo rusingachinji uye kutendeka. Asi kana musiri, ndiudzei kuitira kuti ndizive zvokuita. Rabhani naBhetueri vakabva vapindura kuti, izvi zvabva kuna Jehovha. Hatigoni kuzviramba. Ribheka wacho ndiyeyu, mutore uende naye. Ave mudzimai wemwanakomana watenzi wako, sezvataurwa naJehovha. Muranda waAbrahamu paakangonzwa mashoko avo, akabva apfugama pamberi paJehovha. Muranda wacho akatanga kubudisa zvinhu zvesirivha, nezvegoridhe uye zvipfeko, akazvipa Ribheka. Uye akapa hanzvadzi yake naamai vake zvinhu zvakanaka kwazvo. Pashure paizvozvo, iye nevarume vaiva navo vakadya, vakanwa uye vakarara ikoko. Paakamuka mangwanani akati, chiregai ndiende kuna tenzi wangu. Hanzvadzi yake naamai vake vakati, regai timbogara nemusikana wacho kwemamwe mazuva 10 ozoenda hake. Asi akati kwavari, musandinonotsa, sezvo Jehovha aita kuti rwendo rwangu rubudirire. Regai ndiende kuna tenzi wangu. Saka vakati, ngatishevedze musikana wacho tinzwe zvaanotaura. Vakashevedza Ribheka vakati kwaari, unoda here kuenda nemurume uyu? Iye akati, ndinoda. Saka vakarega Ribheka hanzvadzi yavo, nemureri wake, nemushandi waAbrahamu, nevarume vaiva navo vachienda. Uye vakakomborera Ribheka vakati kwaari, hanzvadzi yedu, dai ukava zviuru zvemakumi ezviuru. Uye vana vako ngavave varidzi vegedhe revaya vanovavenga. Ribheka nevashandikadzi vake vakabva vasimuka, vakatasva ngamera ndokutevera murume wacho. Saka muranda wacho akatora Ribheka akaenda naye. Isaka akanga achibva nechekuBheeri raHairoi, nekuti aigara munyika yeNegebhu. Isaka akanga ari kusango panguva yemanheru achidzamisa pfungwa. Paakasimudza musoro, akabva aona kuti kwaiva nengamera dzaiuya. Ribheka paakasimudza musoro, akaona Isaka, akakurumidza kuburuka pangamera. Akabva abvunza muranda wacho kuti, murume uyu ari musango ari kuya kuzosangana nesu ndiani? Muranda wacho akati, nditenzi wangu. Saka akatora jira remumusoro akazvifukidza. Uye muranda wacho akaudza Isaka zvese zvaakanga aita. Pashure paizvozvo, Isaka akamupinza mutende raSara amai vake. Saka akatora Ribheka akava mudzimai wake. Akamuda. Uye Isaka akanyaradzwa pakufirwa kwaakanga aitwa naamai vake.